dovolením začal. Chtěl bych přivítat naše úspěšné horolezce, který vám povykládají, co se jim letos podařilo a podařilo v Ázii. Marek Holeček, Honza Dorlebský, někteří už jste tady
dobrý den.
Do vás byli, takže už je docela znáte. Tuhle diskovku spolupořádá firma Notrappers, jejím se zástupcem a my jsme tím generálním sponzorem obou kluků. Než jim předám slovo, tak jenom stručně řeknu, že jejich expedice Devil Triple Notlaws proběhla na území tří států, Pakistánu, v Afghánistánu a v Nepálu, na tři velké stěny, kde byly ambice udělat tři prvo výstupy ve výškách nad 6000 metrů, což se podařilo ve dvou případech 100%, ve třetím to nedopadlo, ale to už předám slovo klukům. Budeme tady mít dvoudílnej takový film asi trvání 25 minut, abyste se obrazem dostali na místo činu a pak vám to kluci ještě doplní výkladem a ještě donesli autentické věci, které sebou měli jako boty a oblečení, takže vám o tom můžou povykládat, jak se oblíkají v takových extrémních podmínkách, kde se ocitli. Takže předávám slovo a Márovi, který je hlavní mučí dvojice a
ukecenější, tak to bude spíš než hlavní mučí. Hlavně ještě nemáme zvolený, ale uděláme nějaký o tom hlasování ve dvou.
No.
Takže já vás ještě jednou vítám. Některý už se tady setkávám opravdu po třetí, což ve své podstatě je příjemný z hlediska toho, že nemusím vysvětlovat tu základní informaci, proč jsme odjížděli a tak dále, ale stejně to jako shrnu v rychlosti. Vymysleli jsme si na sebe výlet na tři kopce, Michal už to tady říkal, v Asii. Jeden z toho jste už viděli někteří z vás ukázky, kdy se nám povedlo udělat první výstup na kopec u Parisína. I když nedosahuje výšky nějaký, já vím, ohromný, což jako hodně oblíbený je, třeba ty 8000 kopce, tak přesto svůj význam to má a myslím si, že to má význam spíš jakoby sportovní a i ve světovém měřítku rozhodně zapsatelné. A pak jsme odjeli, měli jsme mezi tím vlastně další tiskovku, kdy jsme jako říkali nazdar, utíkáme do Afghánistánu a do Nepálu, což byla vlastně ta poslední část z té letošní trilogie a tuhle poslední část máme za sebou, zaplať pánbůh. A zaplať pánbůh jsme tady v těch Čechách zbarvených do zlatovatého podzimu. Můžeme se proběhnout v lesích a tak dále, tak dále. Prostě spojený spoustu věcí, včetně dobrého čepelného piva. Co vlastně jako bych měl ještě takový k tomuhle tomu říct, jsou takový zajímavý údaje. A ty údaje jsou v podstatě o tom, o té expedici. Jenom pro zajímavost, ta celá expedice trvala dohromady 99 dní. Z toho, z těch 99 dnů, jsme 16krát vzlítli k nebesům z runway a nalítali 10 000 km. Ujezdili na silnicích, asijských silnicích, které jsou více zajímavé a nikdy nevíte, já beru to jako největší jako úspěch, vůbec tohle to přežít, protože tamto už se mi zdá, že mám aspoň částečně v rukách, když to tam jsem v Aláhových a podobně. Tak najezdili jsme tam 20 dní v kuse, když se to sečetlo. Z toho přibližně 30 dní jsme prochodili jenom s baťohem, když jsme se připravovali pod kopce a trávili nějakou aklimatizaci a vlastně pracovali s těma přesunama. Zajímavý je, že 1/3 padne toho času horolezeckého, který vlastně nám byl věnován těma 99 dněma, tak padnul na to, že jsme jenom čekali na povolení, i když jsme se ho dávno předem připravili, prostě takhle to fazie chodí, nebo na to, že prostě čekáme na nějaký přesun někam. Takže 1/3 z toho času vlastně padne vníveč a nedá se to nějak urychlit, i když už vlastně to máme víceméně zmáklý ten systém. A ta celková akce, i když se odhadovalo předtím, že nás bude stát nějakých 350 tisíc, tak se nám trošku jako zdražila a ve finále to bylo nějakých 20 tisíc dolarů a 120 tisíc českých za nějaké letenky a tak dále. A paradoxem vlastně tohle z toho výčtu, proč to říkám, je, že člověk, když někam odjede do těch kopců, tak jede tam s úmyslem dělat to, co tam chce dělat, to znamená líst. Tak v finále tohle z toho všeho je, že z těch 99 dnů jsme opravdu lezli, z toho udělali dva prvovýstupy, jeden vážný pokus, který za chvilku taky uvidíte, tak jsme lezli všude 9 dní. 9 dní, kdy se stráví v horách, kdy jsme byli na třech různých státech, v Karakoramu, ve Balkánu a nakonec v centrálním Himaláji. Takže to byl vlastně jako i srandovní základ toho, co vlastně z toho to velké lezení v horách vlastně, co může nabídnout. Proto spoustu lidí se k tomu odvrací mladých, protože přece jenom je to za hodně peněz, málo srandy, ale zase ty zážitky jsou natolik barevný a šťavnatý, že to vždycky za to stojí. Teďka ještě jenom k tomu, jak to vlastně nakousl Michal. Já tady nechci dělat žádnou propagaci, ale samozřejmě velkým dílem se přispělo, a to není jenom kvůli tomu, abych odevzdal díky svým sponzorům, ale teprve letos, po opravdu letech se mi podařilo sehnat si věci přesně na míru, který chci, to znamená věci, které jsou podle mých představ a odpovídaly vlastně svojí úrovni, i co se týče špičkovosti a kvality materiálu. A není to žádná blamáž, já jsem ještě včera jsem mluvil vlastně s Jirkou zastoupením Klettermusenu, Devoldu a Berganzu a mluvil jsem ještě s Jirkou, Jirka chtěl jsem přivést nové věci, které by tady jako vystavil, abyste si to náhodou všimli. A výsledek je takový, já jsem říkal, jako ne, dáme tam ty věci, které se používaly. Jsou vybraný, můžete se pak podívat. Protože zase, že by něco nesmrdilo, i když se to uvádí, tak jako já sám o sobě myslím, že jsem důkazem toho, že to není pravda. Takže smrdí ten obsah, no a ten je prostě zmílej. Takže i tam je vidět prostě, jako, a to tím asi skončím, jako výborná vlastně, výborný vlastnosti, který jsem já byl milé překvapen, že já jsem dříve mýval opravdu kvalitní vlastně topové firmy, ale tohle z toho mě opravdu sedlo. Je to vidět už jenom kvůli tomu, že třeba ten materiál, který vlastně není běžný, když je to membrána, která vlastně třeba neproteče, ta svrchní vrstva, tak je elastická, ona má prostě pružnost. A ta pružnost vlastně, co se týče toho pohybu, tak vlastně vám umožní, což pak za chvilku vidíte, vlastně víceméně všechno. A ty střední vrstvy a pak úplně to spodní prádlo, tam je návrat, jak už jsem o tom mluvil několikrát, tam je návrat vlastně k základnímu přírodnímu materiálu a to je vlna, od který já nevím, proč se odešlo, ale asi syntetika byla v tu chvíli jako levnější a dala se lifrovat v kotunách, když to ta vlna přece jenom musí chvilku růst a musí se důměr dobře zpracovat. A výsledek vlastně tohle z toho je firma Devol, která jak všechny tyhle norské firmy mají už vlastně víceméně staletou tradici, což samo o sobě o něčem vypovídá, ať jsou konzervativci a je to těžké s nimi jako některé věci vyjednat, tak nakonec oni to dělají s praktičností a účelem, aby to opravdu fungovalo, což málo kdy se stává u takových těch streetových věcí, které vypadají rádo ty outdoorově. Tak to je všechno o tom, co jsem chtěl říct těm věcem. Teďka jenom už shrnu, jako co vlastně tady uvidíte. Uvidíte to chronologicky, jak to jde za sebou. Přiletěli jsme do Kábulu, kde jsme vystoupili do zmučené země Afghánistánu, kde jsme očekávali, víceméně, že jsme očekávali, že tam bude napjatá situace. Je to slabý slovo a nedokážu říct, jestli se dokážu přiřadit na stranu našeho pohledu, který nám tady mediálně vlastně tlačen, jaký lidi tam jsou, jak jsou lidi zvrácený a krvelační a chtějí nám po krku. S tímhle s tím asi těžko se dá souhlasit, když to navštívíte. Naopak myslím si, že invaze, která tam v podstatě teďka funguje, je hodně neprospěšná jak pro ty lidi, pro ten jejich život, tak ve finále bude to neprospěšná asi pro nás. To je jenom můj takový názor a nechci to já dál rozvádět. Přijeli jsme do Kábulu s tou ideou, že tam chceme vlastně vylíst na kopec, který pokoušeli a vylezli nakonec československá expedice v roku 1965, kdy vlastně startoval se takový ten himalajský, nebo respektive takový to dobývání velkých stěn. Byla to první expedice, která je krásně zaznamenána, jak už jsem to několikrát uvedl, v knížce od Wildy Hekla. To je fotka, černobílý nádherný fotka. Sranda je na tom to, že ten stav se vlastně vůbec nezměnil od té doby. maximálně my jsme si přidali k tomu tu barvu, že jsme to viděli na vlastní oči barevně, jinak díky tomu, kolik vlastně utrpení v té zemi a kolik vlastně civilizačních jakoby pokusů tam, nebo takových těch pokusů jakoby změnit ten svět na obraz vlastně západní civilizace, tak se podepsal opravdu hodně negativně a vlastně i zbrzdil tu samotnou zemi. Neříkám, že ty lidi se za to taky nemůžou sami, ale tady všechny tyhle věci jsou provázeny. Takže jsme tam tuď odjeli, udělali jsme na tu úplný snímu, domluvili jsme se se všema úřadama, nádherný zážitek, co se týče, ano, už bych ho snad ani nechtěl opakovat, co se týče přepravy, cesty, my jsme museli být zahalení, vypadali jsme jako bábušky v těch jejich pilotombónech, s hadrama na hlavě, aby náhodou nás někdo nedetekoval jako, jakožto bílí příslušníky třeba nějaký armády a tak dále, aby nám neustřelil, jak jsem tady taky říkal, zadníci. Takže to nebezpečí tam je, protože ty lidi jsou naštvaný, že někdo se tam pohybuje a vlastně víceméně bez jejich souhlasu nebo bez jejich nějakých požehnání. Dostali jsme se pod Uparisínu, to za chvilku uvidíte, jsme úspěšně zvládli. Nechám to, ten shot nechám odeznít, pak si povíme ještě něco k tomu Nepálu, protože i když to vlastně byl ve v podstatě závěrečný výstup na kopec, tak měl svoji hodnotu, konec konců i ty obrázky pak uvidíte. Takže já nebudu dlouho povídat, teďka to pustíme, ať máme zase čas třeba na nějaké přímé otázky a já se tady nevykecávám, Honzo, můžu.
Vlastně,
prostory jsme dali.
Já bych se zeptal, jestli trojdílná expedice jakoby, je ještě někdy v plánu nebo po té letošní zkušenosti už jakoby spíš jednorázový?
Já jsem teďka odpovídal, teďka pro ten dom, protože ty mi psali, jaký plán a jaký mám vůbec z letoška jakoby zážitek z tohohle, tak jsem jim napsal, že ve zdraví jsem přežil, že jsem rád. A že co se týče plánu, tak teďka na nový rok odlítám do Tajska, kde si zalezu u moře, kde si popiju drinky na baru a pak budu honit ryby někde pod mořem, nebo v moři. Takže teďka v tuhle chvíli, že bych měl plány, mám, těch plánů je mraky, ale že bych měl chuť o tom přemýšlet, nic neuteče, takže až se vrátím, vysluním, tak potom začnu o tomhle s tom přemýšlet dál. Jestli to bude zase nějaká strojení, příští rok určitě ne, protože ono to jako vysaje, tam stá, vysaje to energii, vysaje to, zabere to spoustu času a aby člověk měl chuť, zase něco, dáme, jako ta kvantita musí odpovídat právě i té chuti, takže já si myslím, že příští rok na to tu chuť, že bych ne třikrát měl pocit, že musím odjet, to nemusím, ale v plánu něco je. A to samozřejmě pak prozradím včas. Když o to někdo bude stát.
Ještě to daleko.
A ještě to daleko. Jako teďka opravdu užít si krásného vlivu vlastně opravdu někde fazy. V tom Tajsku je to prostě boží. Tam je to prostě takový rodinno hodiny. Má někdo další?
Já se zeptám Honzíka na pár technických dotazů. Viděl jsem v tom traverzu u Parisíny, jak jsi tam oklepával sníh z bot, tak jsem se chtěl zeptat, jestli používáš takovou tu gumovou vložku do maček.
Používám, ale teď jsem byl lidi, kdy to mám dávat. Teď jsem to říkal, že to mám dávat. Mám ji doma, no, asi tři kusy. No.
Potom druhý dotaz, jestli jsem to viděl dobře, když jste slaňovali v Nepálu z toho kopce, používal jsi prusíky na jištění při slaňování nebo jenom do těch bolavých rukou?
Já nepoužíval jsem tam prusíky, ani nemám nikdy.
Nemám.
Já myslím, že to neumíšlo.
Já tak jako udělal jsem to na fotce, ale...
Ne, no, protože jsem viděl, že jedeš s reverzem a to reverzo celkem jako jezdí poměrně rychle samo o sobě. A...
Tak já to užíval a roval jsem důl, jak to dolů.
Dobře. A pak jsem se ještě chtěl zeptat, co si myslíš o takových těch nástrojích na nošení šroubů ledovcových, taková ta flétna, jak dělá Peco třeba, nebo tak, že je to vlastně futrálek, který
to
máš
na tom... Já jsem to tak, že nevím, ale...
Nezdá se ti to praktický.
Určitě to zabere hodně moc místa, v tom se dá.
To je pravda.
Já si připadám jako
poslední dotaz, jestli sebou nosíš na túry klíček na utahování maček?
Máme s tebou věc. No. Náhradní šroubek vlastně.
Dokonce i klíče, no. Ale bohužel ne na moje, Maťo. Já to tak bývá, jsou věci, které moje máme.
Povšimnul jsi z té historky, která vyšla před nějakou dobou v médiích, jak v severnistě Matornu se klukům rozebrali mačky, tak jestli to na to mělo vliv, nebo to nosíš?
Ne, myslím, že jsem se tím začínal rozebírat jako dřívá věc, že vím, že když jsi s tím dopočil nějaký množství skop, tak jsem tam to prudí v té hlavě se ucepnilo je nějaký a povoloval se mě kladivo, no, tak jsem se vždycky zatahoval v podstatě. A to třeba bylo šálen po nějakých třeba 15 metrech lezení.
Takže jeden klíč na mačky, jeden klíč na
no to je, no jeden klíč je prostě sobrá, jeden imbus.
No oni to jsou dva imbusy, každý jinak veliký.
No tak on ještě dělá imbus, který se prostě přichází.
Aha, takhle, že má každou, tak to je praktičtější. Používáš monohroty nebo dva hroty?
Monohroty, to musíš používat dneska všichni.
No já taky, já.
To je tam teorie, já mám tohle teorie, že je furt lepší mít jeden tupej hrot než dva, že i ten jeden tupej huslí zakopený, než dva tupej hrot.
Tak jo, děkuju.
A ještě bych doplnil, když jste slaňovali tu stěnu, to jste používali hodiny do ledu?
Ne. To je strašně časově náročné, jako než to uděláš, nebo jako prostě to jsme utíkali rychle.
No, ještě bylo, ale jako jsme měli,
prostě to něco trvá.
Musíme mít takový dráhy na protažení tí smyčky, ale jsme neměli.
To ne, tam jako tam jsme měli nějaký limitní počet vlastně to, těch věcí, tak jsme si spočítali, kolik asi slanění bude a jinak bychom tam seděli, no, tak. Pomoc! Bohali!
Takže tam nějaký vejmrvky necháváš?
Všechny materiály, co jsme měli. Měli jsme nějakou sadu frendů, já jsem to pak v článku psal, ten výčet, jako měl nějakou sadu frendů, ale těch jenom mrňavých, to já nevím, řádově 6 takových prostě vlastně rozpěrných, já nevím, to jenom popíšu v rychlosti, rozpěrných věcí, které se narvou vlastně do spár a drží to tam, nebo aspoň člověk tomu věří, že to drží. A skoby samozřejmě, těch bylo taky pár, těch bylo nějakých 6-7 skob a s tím v podstatě jsme si museli jít a plus nějaký šrouby do ledu, těch bylo 4 nebo 5 jsme měli.
Tak ono ani bylo potřeba tam ty šrouby dávat, se tam nechali právě jeden.
Ale ono většinou to ještě se musí nějakým způsobem dublovat, což je blbý, kvůli tomu, že to jedno samotné založení jako vypadá docela důvěrovně, když to opravdu není betonový. Jak říkáme, tak to musí se dublovat, že se to třeba dělá smyčka, spojí se ty dvě jištění a pak jako má lepší člověk pocit, že to asi vydrží. No. A ono to vydrželo, takže.
Právě, jo.
Ne, tak to je už je taková rutina, která se spíš musí dodržet. Jako, to není žádný jako věc, která je něco výjimečného, ale prostě taková rutina, která už se víceméně naučí docela rychle. A když se dobře, tak to většinou dobře dopadne. Já to uprku už je vlastně, tam už na to nějaký čas je, aby si to člověk rozmyslel. Tam je nějaká sekundová záležitost na rychlé rozhodnutí. Můžu ještě něco k tomu?
A ještě někdo další otázku? Jsem na Rusi říkal, nějaké náklady, to bylo dohromady nebo zajímavé?
Dohromady. To bylo dohromady. Ale zase jako by bylo nefér, kdyby jsem neřekl, že se povedlo vlastně sehnat vlastně první část, vlastně tu pakistánskou, jsme spojili za prvý s klukama, pak nakonec jel jenom jeden, asi se nás báli, a nakonec jel jeden můj kamarád, jako už já mu říkám, že je zařazuju do Geron týmu, protože mu jsou přes 50 let, kdy vás neurážím, ale já mám takový kamarády, který mě kdysi přitáhli k lezení a já vlastně víceméně pořád vnímám tu stejnou věkovou vzdálenost. Až na to, že já stárnu, oni stárnou, podle mě rychleji. A přesto jsem ho vzal jako sebou a užili jsme si, myslím, že velký džundy. Tak to byla část, kdy šly nějaké peníze z jeho firmy a z toho, že vlastně ten track, kde my jsme udělali i aklimatizaci, kde vlastně částečně pokryli ten track, nebo vlastně ten track samotný pokryli celý. A pak na výpravách se vlastně podíleli vždycky Slováci s náma. V té první části to byla slovenská expedice vlastně v tom údolí, kde jsme byli pod tou K6, tam jsme seděli u permity s tím, že my jsme šli do každého jiného údolí si zalíst a teďka při poslední výpravě jsme byli zase se Slovákama, kde jsme seděli vlastně o část vlastně toho těch nákladů rovným dílem. a zapomněl jsem ještě vlastně na ten Afghánistán, tam vlastně s námi byli tři kluci, který, jestli jste někdy sledovali ty schránky expedice u Parisína, myslím, jak se to jmenovalo, tak je to spíš posazení jako cestovatelský server, a takže tam jsme byli ještě se třema klukama, který s náma šli do base campu, šli s něco jiného, my jsme si vylezli to město. Takže díky tomu se vlastně ponížily ty celkový náklady na nějakou část, ale těch, za ty letenky to je prostě jistota a za ty permity jsme určitě taky kolik těch 9000, 10000 dolarů zaplatili.
Zeptám se, v tom Afghánistánu jsou taky nějaké permity?
Tam je to no limit.
Tak on těch 5 lidí za rok se tam nelíz, tak to by asi nevíte.
Tam je úžasný, no. Tam je úžasný, že ten no limit. Ale není se čemu divit, jako není tam vlastně udělání infrastruktura pro to, aby tam ty turisti mohli jezdit, aby tam vlastně jednoduše mohli projet zónama, které jsou potřeba vlastně vyřídit. Tam nejde o permit, ale tam jde o to zaregistrování v té dané části a přece jenom oni z valní většiny mluví paštů, to neumím, pak nějaký, buď ještě nějaký, třeba nějaký, co tam je,
dary,
minusy. Tam je zajímavý, že vlastně ten Afghánistán, že se skládá z nějakých semi-etnik, jako těch hlavních, a vzájemně ty etniky se můžou tak, jako že se navzájem tolerujou, ale že by se jako milovali, to ne, a myslím si, že i mezi těma muslima, mezi šítama a sunitama, díky tomu, že chodí každý jiný mešit, je částečně taky jako vlastně vystavená, jako trošku vlastně bariéra. A kdo si přečte vlastně historii Afghánistánu, tak je to opravdu velká břinda, protože tam v podstatě neexistovalo období klidu, tam je opravdu jedno desetiletí klidu, když jsem se to tak jako četl, tak tam v podstatě nevzniklo jedině snad za toho Timura jeho party. Tam snad byl jako poměrně snad progres nějaký jakoby blahobytu v té době. Jinak Čingiská naši tam masakrovali a každý se o to tahal. Je takový špunt do vstupu vlastně do Indie a do východní Asie.
Ještě bych se zeptal k tomu Afghánistánu, jako doporučil bys to nějaký jiný expedici, nebo bez toho zázemí, já nevím, bez žebra, který tam byl v tom Afghánistánu, je to bezpečný se tam pohybovat, nebo nereálný, nebo...
Upřímně, bez žebra bych se tam nehnul, nebo nevypravil. On mi to vlastně umožnil díky tomu, že on tam cestoval už předtím a dělá tam pro člověka v tísni, natáčí nějaké filmy, mají to zmáknutý, vědí co a jak. A myslím, že jsem jako v tomhle jsem docela otrlý, tak kdybych tam jel na ten měsíc, na tu krátkou dobu, která vlastně my jsme tam vlastně strávili, tak my jsme to nestihli. Nestihli bychom to technicky zvládnout. Oni nám tam vlastně udělali přeskoky, kluci tam jsou ještě teďka a byli tam před náma 2 měsíce, takže oni tam pořád trávili, natáčí tam nějaký dokumenty, budou se vlastně přejeli, což Jirka vlastně podporoval, přejeli vlastně přes Rusko, přes ty enklávy tádžický, uzbecký, přejeli vlastně až do toho Afghánistánu, což v současné době díky tomu, že vymýšlejí po každý nějaký nový umášky a papíry úřední, tak je stálo celá teďka dost peněz, takže nevědí, jak auto dostat na zpátek. Jo. Jedná se sice v uvozovkách o vás, starý u vás, tak, ale zase na druhou stranu přece jenom je to auto, který projede celou Asii a když se rozpadne, tak se dá na koleně zase dá dohromady. Takže teďka oni přemýšlejí vůbec, jak se dostat na zpátek a evidentně vypadá to tak, že přiletějí po Vánocích, aby tady získali peníze, aby mohli zase tu svoji krach svobodný.
To znamená, pohybovat se tam jako nedoporučuješ?
Není to tam připravený a tenhle sem, není to klidný, protože ono, když si uvědomíte, že ta země vlastně i za okupace, když je jinak ani na to nemůžu, když za okupace i vlastně Rusů, kteří tam před 20 let byli, pak jak se tam vlastně někde střídali ty armády i toho governmentu armáda s těma talibáncema. Půsta místa je tam hodně zaminovaných. Jestli teďka ještě existuje v Evropě vlastně zaminování nějaký Kosovo a tak dále, to je v hodně malý míře. Tady je průšvih, že ty zaminované pole
třeba Rusové ty ještě si je označili, kvůli tomu, že kdyby věděli, že jsou vrace zase tam, jako oni se dělali sikra, takže ty aspoň udělali mapy, kde a jak zaminovali a vydali ty mapy, takže tam se to odminovává, ale pak samozřejmě ty talibánci a tak dále, kdo tam prostě útočili, tak je rozhazovali z vrtulníku třeba jenom ty plastový nášlapní miny, který letěl dolů jako vlastně jako lísteček, je tam všude sprach, zateče na to voda, zmizí to a po nějakých dalších stovky let je to prostě je to vlastně neobyvatelná půda. Jedině se to řeší tak, že se tam vyžene na to dobytek, nebo prostě kozy a tak dále, které to prostě tam proběhnou, těm to utrhne nohy a pak se to teprve prohlásí jako v uvozovkách, že to je už inertní zóna, že tam prostě nebude nic vybuchovat. Označí se bílou barvou, stejně 20% té munice se říká, že tam zůstává, že je to zemí, která se může asi vypláchnout. Takže jako, jestli se dá doporučit, nedá. Chtěli jsme ještě se pak podívat do Bamiánu, jak vlastně rozstřílili vlastně sochy Buddhů, jak tady byla o tom docela dlouhá, jako ta tahanice, že to bude škoda a tak dále, škoda to určitě je. Nakonec jsme to zvolili, že tuhle cestu vzdáme, protože už jsme si v tom prostoru na těch jejich silnicích užili dost. Ty jejich silnice jsou opravdu hodně nebezpečné, protože jsou poměrně rovný v těch údolích rozlehlých a úzký a oni tam jezdí velikýma rychlostma na to, jak ty silnice vypadají, jak ty auta vypadají. Jezdí tam třeba 120-130 km v hodině a největší břudno je na tom to, že jezdí se tam normálně vpravo, jako u nás, ale máte nebo opačně vlevo, vpravo. Pravo.
A vpravo mají řízení.
A vpravo mají řízení a předjíždějí tam obrovský kamiony, že jo, v kamionu úzký silnic, takže většinou ten řidič se reaguje na to, jak se tomu spolujevci rozšiřuje z horníčka, jestli tam jako jim se je to velká prča, jako, ale mě ta loterie moc nebavila, už jsem to měl první zrovna.
Ty jezdí rychle, ještě to moc neumějí.
A jakože ty karamboly, jak tam jako prostě jsou viditelní, tak to jsme se přesvědčili zase i zkrát. Na těch asijských cestách to prostě žádná prča není. Jak to vypadá, když tam člověk přijede, že oni jezdí a že to mají v ruce, tak v ruce mají velký prdlový akorát naše životy, na kterých nám teda v tuhle chvíli jako mě teda osobně proti ním záleží malinko víc, já to nemám s tím malá jedna, takže aby to tak nějak dopadlo. Tak máte něco dalšího. Ještě jinak samozřejmě vás jednu zvu na to promítání v ten čtvrtek příští týden v Barátínský Richter v tom tanečním sále dole, takové taková nádherná místnost, tak tam bude promítání celého tohle z toho našeho celého ansáblu, z toho páka a plázinu.
Ještě bych jednou se zeptal, zase na Afghánistán, to znamená, že na tom kopci od té československé výpravy od té doby žádná expedice nebyla?
Ne, to ne. Tam existovalo období klidu, že jo, ještě než vlastně se to úplně, než vlastně začaly velké boje mezi Masudem a vlastně tahanice mezi Masudem a Rusama, tak tam jezdilo vlastně každoročně hodně velké zastoupení vlastně polských horolezců, tam udělali valnou většinu a úžasné cesty. Takže do roku 79 se tam ještě jezdilo, pak vlastně tam existuje vlastně díra a svatý klid v těch horách. Nikdo tam není, což není dobrý na jednu stranu, na druhou stranu je to dobrý. Takže asi člověk opravdu užije ty pustiny a vzdálenosti.
Já se chci ještě zeptat, jak se změnil Nepál po tom politickém převratu nebo změně ke komunistickému směru?
No, je to s podivem, jo, jako teďka zase nám tady samozřejmě zasedají v radnici ty šváby a už zase se dostavujou, ale dostávají moc, ale v tom Nepálu teďka v tuto chvíli v úzovkách můžu říct, že nastal naprostý klid a naopak růst jak
ekonomicky, díky tomu, že se nevyčerpá vlastně občanskou válku, kterou my jsme tady nevnímali, že tam vlastně probíhá, přesto se tam masakrovali po tisících každoročně, tak teďka, jaké jsou komunisty ve vládě, tak vlastně existuje mezi nimi příměří a ta země je vidět a je to znatelný, jako zase po těch hájem, teďka jsem nabyl po třech letech, až vlastně po takové vlastně době nějaký, která jako je už jako viditelná, tak je tam vlastně růst a vlastně víceméně všeobecný teďka klid, není tam demonstrace, není jsou tam, svrhli vlastně a zrušili moc krále, protože toho krále jako nemuseli, který tam vlastně nastoupil, takže teďka vládne opravdu v úvodovkách, demokracie je tam, i když já si myslím, že ta se asi dá vybudovat jedině na nějakém bohatství a ne na tom, že tam autoritářský systém bude muset fungovat, protože se to asi změní. Ale prostě roste to tam, v těch městech je to vidět, v těch takových těch hlavních trasách turistických pod Everest a to, tak tam roste pořád mraky nových lodí a lidi se přestali zase bát jezdit do Nepálu po tom útoku vlastně. Kdyby nás to zájem byl jako taková sinusoida propad, tak teďka zase nárůst, takže i ten formul, jestli jste zaznamenali, jako vlastně na tom letišti Lukla je tak obrovský, že došlo po týhle dlouhé době vlastně opravdu tragédie, která tam nastala vlastně poprvé. A pro mě je to s velkým podivem, protože to letadílko veze většinou 17 lidí, 18 lidí a přepraví se tam třeba 65 tisíc lidí ročně. No, přes ten malinký vlastně malinkou runway, která má asi 250 metrů a přistále tam skoro v jakýmkoliv počasí. A točí se tam jedno letadlo za druhé. A je takhle asi to nepále. Ale nepále pořád krásně, takže nezůstane barevný až tam na tej furt.